galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa isniin bisha januari ee sanadka 2020ka waa 7:20 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 idaacadda waxaa idiin daadahinaya anigoo ah xuseen barre iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan geerida ciyaaryahankii kubadda kolayga kobi bryant oo la xaqiijiyey in isaga iyo gabadhiisu ay ka mid ahaayeen 9 qof oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay california.
markii laga soo tago michael jordan ruuxa labaad ee aan basketballka ka taageero misana weliba si fiican iigu dhiirigeliya inaan jeclaysto basketballka ayuu ahaa kobi bryant.
kobi bryant wuxuu ahaa ciyaartii aad weyn oo maxamda si fiican
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan mashruuc maalgashiga dhallinyarada oo looga dhawaaqay magaalada muqdisho.
qaybaha mashruucani ahmiyadda maalgeliyeed ee gaarka ah siinaya qaybaha ka mid kaa waxay isugu jiraan beeraha, kalluumaysiga, tamarta iyo tiknolojiyada.
xubintii ciyaaraha iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo ninka ay ku tartami doonaan doorashooyinka soo socda ee bisha march benny gantz ayaa maanta isniina aqalka cad kulamo kala gooni ah kula yeelan doona madaxweynaha maraykanka. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa si kala gaara labadaasi hogaamiye ula kulmi doona. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa inuu madaxda israa'iil la wadaago faahfaahinta ku saabsan qorshihiisa nabadda ee bariga dhexe ee muddada la sugayey. qorshaha nabadda bariga dhexe ayaa lagu wadaa in madaxweynaha maraykanka uu berri oo salaase ah si rasmiya shaaca uga qaadi doono isagoo shir jaraa'id oo wadajir qaban doona, shirkaasi oo uu ku weelin doono ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu.
ra-iisul wasaaraha shiinaha li kikyang ayaa maanta booqday magaalada wuhan si uu ula kulmo saraakiisha caafimaadka una qiimeeyo dadaalada ay kula tacaalayaan fayraska ka dilaacay halkaasi oo ilaa iyo haatan dilay ilaa 80 qof. wuhan ayaa ah xudunta cudurkani uu ka dilaacay, waxaana dadka ku nool magaaladaasi iyo magaalooyinka kale ee dariska la ahba ay la kulmayaan xanibaado xagga isu socodka ah oo ay dowladda shiinuhu ku soo rogtay si loo xakameeyo faafitaanka fayraskan. warbixintii u dambeysay ee ka soo baxday wasaaradda caafimaadka ee shiinaha ayaa sheegaysa in in ka badan 2,700 oo qof uu cudurkani haleelay. kiisas dad aad u fara badan oo cudurkani haleelay ayaa laga soo wariyey dalal badan oo dunida ah. hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in inta badan oo dadka xanuunkani ku dhacay ay yihiin kuwa toos xiriir ama u safray magaaladaasi wuhan, iyadoo dadka qayb ka mid ahna ay xiriir toosa la sameeyeen dad ku nool magaaladaasi. ma jirto dad ku dhintay fayraskan meel ka baxsan dalka shiinaha.
qareemada madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta oo isniin ah dib u bilaabaya difaacista ka dhanka ah kiis dacwadeed oo xilqiqaadis ah oo horey ay u soo meelmariyeen aqalka hoose wakiilada ee dalkan maraykanka iyadoo uu haatan hor yaallo golaha sare ee senatka. dimuqraadiyiinta ayaa soo cusbooneysiiyey baaqoodii ay ku dalbanayeen in markhaatiyaal cusub loo ogolaado inay aqalka hor yimaadaan kadib markii ay soo baxday warbixin sheegaysa in madaxweynuhu uu sheegay una sheegay la taliyaashiisa amniga qaranka ee hore in uu hakiyey taageerada amni ee ukrain loogu talagalay ilaa uu dalkaasi ka bilaabayo baaris ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden.
diyaarad rakaab ah ayaa maanta isniina ku burburtay gobolka gazni ee ku yaala bariga dalka afghanistan iyadoo ku dhacday goob ay maamusho kooxda taalibaan, taasi oo ka dhigaysa soo aruurinta xogta shilkan iyo dadaalada badbaadinta mid adag. ma cadda tirada dadka saarnaa diyaaraddan burburtay iyo haddii ay jiraan dad ka badbaaday shilkaasi diyaaradeed. taliyaha bileyska ee gobolkaasi maxamed khaalid wardaag ayaa xaqiijiyey in diyaaraddu ay ku burburtay degmada dehaag, laakiin ma uusan bixin wax tafaasiila oo dheeri ah. warar hordhac ah ayaa sheegaya in diyaaradda ay lahayd shirkad dhanka dowladda ah oo dhinaca diyaaradaha Ariana. Hase ahaatee, qoraal ka soo baxay shirkaddaasi ayaa lagu beeniyey warkaasi. Xubin ka tirsan maamulka gobolka Gazni ayaa oo lagu magacaabo Cabdulljaami Jaami ayaa sheegay in diyaaraddu ay ku burburtay meel u dhow tuulooyinka Saadu iyo Ibrahimzi, waxaana uu tilmaamay in Taalibaan aysan weli gaarin goobta uu shilkaasi diyaaradeed ka dhacay. Warbaahinta Toolo ee dalkaasi Afghanistan ayaa ku warrameysa in dowladdu ay qorsheynayso in ciidamo gaar ah ay u dirto goobta burburku ka dhacay, maadaama ciidamada ammaanka ee dalkaasi ay ku adag tahay inay goobtaasi tagaan.
halka dhigistay nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga daada VOA. Munaasabad lagu soo bandhigay mashruuc lagu maalgelinayo hal abuurka dhalinyarada ayaa maanta lagu daahfuray magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay in barnaamijkaasi maalgelinta dhalinyarada ay ku bixi doonto ilaa $1,600,000. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan inoo haya.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta daahfurtay mashruuca bandhigga maalgelinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo iska kaashanayaan dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka, sidoo kalena ay qayb ka yihiin bangiyada sida gaarka loo leeyahay. Waxaana muhiimaddiisa ugu weyne ay tahay sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa dhalinta, waxaana ku bixi doonaa lacag gaaraysa $1,600,000 oo la doonayo in dhalinyarada loogu jiheeyo dhinacyada wax soo saarka dalka sida beeraha, kalluumaysiga, tamarta iyo tiknoolajiyada. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyey tirada dhalinyarada ka qayb qaadanaysa wejiga ugu horeeya ee mashruucan iyo meelaha ay ka kala imanayaan.
Waxaa maanta barnaamijka lagu bilaabi doonaa wejigiisa koowaad 346 dhalinyaro oo ka kala yimid gobollo iyo degmooyin ay ka mid yihiin Afgooye, Baydhabo, Baraawe, Cadale, Beledweyne iyo Buurane, Jowhar iyo Warshad, Derowe, Qarle iyo Boosaaso, Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo, Hobyo iyo Gurceel, Ismaayo, Burco, Hargeysa iyo degmo kamida degmooyin kamida gobolka Banaadir. Qaybaha uu mashruucani ahmiyadda maalgelineed ee gaarka ah siinaya ayaabaha ka midka ah waxay isugu jiraan beeraha, kalluumaysiga, tamarta iyo tiknoolajiyada.
Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Khadiije Maxamed Diiriye ayaa ku tilmaantay arrin mudnaanteeda leh in dhalinyarada gacan laga siiyo sidii loogu samayn lahaa xirfado ay ku shaqaystaan.
Dhalinyarada in la siiyo fursado loogu sameeyo xirfado, in qof walba oo dhalinyaro ah lagu dhiirigeliyo waxyaabaha ay hibada gaarka u leeyihiin.
Ugu dambeyntii, safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa goobta ka sheegay in sanadka soo socda ay Soomaaliya iyo Mareykanka bilaabayaan mashruuc waxbarasho lagu siinayo 150,000 oo qof, iyadoo qorshuhuna uu yahay in tiradaasi la gaarsiiyo 1,000,000 oo ruux. Mashruucan lagu maalgelinayo 346 dhalinyarada ah ee la doonayo in shaqooyin loogu abuuro ayaa la filayaa inuu gacan ka geysto rajada kumanaan dhalinyaro ah oo ay shaqo la'aani ku haysato caasimadda Muqdisho iyo meelo kamid a gobollada dalka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagsannahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
taageerayaasha isboortiga ee dunida dacladeeda ayaa la argagaxsan dareenkooda ku aadan dhimashadii degdega ahayd ee xidigii kubadda kolayga Kobe Bryant. Bryant iyo gabar uu dhalay oo 13 jir ahayd ayaa ka mid ahaa 9 qof oo ku geeriyooday shil diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah oo ku burburtay duleedka magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalkan Mareykanka. Bryant iyo gabadhiisa ayaa u socday tartan kubadda kolayga ah oo ay dhalinyaradu lahaayeen. Bryant ayaa diyaaradda qumaatiga uu kaca uu isticmaali jiray inuu gurigiisa uga baxo marka uu ciyaaraha tegayo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan nooga diyaarisay noloshii iyo taariikhdii dhinaca ciyaaraha ee Kobe Bryant.
Kobe Bryant oo ahaa 14 jir ayaa goorsii horeysa uun ciyaaraha ka fariistay, waxaana taariikhdii siiyey mucjisooyinkiisii kubadda kolayga. Aan ka wareystay qaar ka mid ah ciyaartoydii kubadda kolayga Soomaaliya, Maxamuud Cali Macalim oo loo yaqaan Muday oo ku sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka, waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii Soomaaliti ee warshadda Balcad. Waxa uu ka waramayaa taariikhda xiddiga Kobe Bryant ee ciyaaraha.
Taariikh ahaan Kobe Bryant wuxuu NBA-da ciyaaray 20 sanadood ah. Wuxuu ciyaari jiray Los Angeles Lakers. Wuxuu NBA-da soo galay 1996 draft season qaatay ayuu ku jiray. Waxa qaatay kooxdii la oran jiray ilaa hadda way jirtaa kooxdaas Charlotte Hornets. Isla habeenkaas way ku trade gareysay ay u wareejisay Los Angeles Lakers. Kobe Bryant wuxuu ciyaaraha ka fadhiistay 2016 ka ayuu ka fadhiistay ciyaaraha uu retire noqday. Aniga ahaan Maxamuud waxaan ku xasuustaa oo aan aad ugu qiimeeyaa 2016 habeenkii uu 81 point micnaha hal shaqsi oo hal ciyaartooy inuu 81 dhibcood uu dhaliyo waxay ahayd history ahaan NBA-da. Kaalintii labaad ayay ahayd, maxaa yeelay 1962 ayaa Will Chamberlain ayuu dhaliyay 100 points hal habeen.
Kobe Bryant waxay taariikhdu u aqoonsanaysaa mid ka mid ah ciyaaryahannadii ugu wanaagsanaa ee taariikhda ciyaaraha kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka abid lugta soo geliya garoomada lagu ciyaaro kubadda kolayga. Bryant ayaa intii uu kubadda ciyaarayay waxa uu la jooga kooxda LA Lakers inteeda badan. Sucaad Cabdullaahi Galow waxa ay ka mid ahayd gabdhihii kubadda kolayga ee Soomaaliya, gaar ahaana kooxdii Horseed. Waxa aan weydiiyey ka ciyaartay kubad kolay ahaan waxa ay ku xasuusan doonto Kobe Bryant.
Kobe Bryant sidaad la socotaan wuxuu ahaa ciyaartay ciyaaray 18 jeer All-Star-ka NBA-da, 15 jeerna ciyaaray NBA All-Time-ka. Sanadkii 2008 noqday MVP-ga. Kobe Bryant waxyaalaha lagu xasuusanayo wuxuu ciyaartay ah ciyaartay hoggaamiye adag, una dhashay maaragtay ilaahay dadka la yiraahdo wuxuu heybad u siiyey ciyaarta. Laakiin waxaa lagu sii xasuusanayaa wuxuu ciyaartay adag, tababarka aan goyn, macallimiintiisa xiriir fiican la leh, waa waxyaalaha ay dadku aad ugu jecel yihiin. Wuxuu ahaa nin go-aan adag ama liiderka loo yaqaano hoggaamiye adag ayuu ahaa, dadkuna ay aad ugu xasuustaan inuu ahaa ciyaartay aad u adag.
Cabdiqaadir Xaaji Daahir Shiiqa waxa uu ahaa ciyaaryahan ka tirsanaa kooxdii badda iyo xulkii qaranka wiilasha kubadda kolayga ee Soomaaliya, haddana waa macalinka kooxda kubadda kolayga wiilasha Soomaaliya ee qaranka. Waxay dadkii daawan jiray ay sheegeen inuu lahaa qaab la mid ah qaab ciyaareedka Kobe Bryant. Waxa aan weydiiyey waxyaabaha marka uu daawado Kobe Bryant uu ka xasuusan jiray oo uu ciyaartiisa barbardhigi karo.
Waad mahadsantahay. Kobe Bryant waxa uu ahaa runtii ciyaartooyda dunida aad iyo aad looga tilmaamo. Shaqsi wuxuu ahaa runtii aad iyo aad u dadaal badan. Waxa uu ahaa good shooter, ama aan oran karo kubaddan uu soo qaadi jiray. Marka waxaad moodaa in meelahaas aan iska shabahayna in kubadda uu soo qaado oo point guard marna uu ahaa, marna shooting guard uu ahaa, oo dhinaca uu ka ciyaarayay oo markaas uu ahaa dhinaca dhalinta uu aad ugu wanaagsanaa. Runtii waxyaabahan aad ugu xusuusan karo ninkan waxaa ka mid ahaa inuu ahaa ciyaartooy runtii aad iyo aad runtii u dadaal badan, tababar badanna sameyn jiray, oo runtii dadaalkaasi markaa waxa uu gaarsiin jiray inuu ahaa dadka ugu iskoor badan ama goolasha ugu badan dhaliya ama kooxdiisa u dhaliya. Taasoo aad ka dareemi karto in muddadii uu ciyaarayay uu qaaday 5 mar oo titleka NBA-da ah inuu qaaday oo ku guuleystay, isla markaana uu noqday ciyaartooyii ugu wanaagsanaa 2008-kii MVP-ga waxa loo yaqaan awaarka inuu helay ayaad ku garan kartaa marka inuu ahaa ciyaartoy runtii aad iyo aad ugu wanaagsanaa kubadda kolayga oo dunidu runtii aadna looga jeclaa iyo waddankan Mareykanka intaba.
Dadka ciyaaraha xiiseeya ayaa waxay aad u jeclaayeen ciyaaryahankan oo la sheegay inuu ka mid ahaa ciyaartooyda ugu akhlaaqda wanaagsan, gaar ahaana dumarka ayaa aad u soo dhaweeyey taageerada uu dumarka siinayay waayadii dambe. سعاد قالو ايا كو رميسا وحا لاجح لا كوبي براين اي وحا ايادو كقبر اهان اي كتل مامل هاي تاس
اد ولا سمع عدادو سي عن ان بي اي ذا اد ندالين يرادو براشية اني وقل ومن اما دمرحان وحان اد نويتو وحسوستا وان اد معناها اوليغيستا سيدا اوتاري اتاقيري دبليو ان بي اي ذا سغول افر قبرود يا ما عندما نقدره إن W N B A هش حقة أما لجار سيو هير سر أعلم لك N B A وش قدم بي أنك حسست أما أنك قرأ وحكم من هاي وفدة أنا جا سكسس كي وحكم من أه
بوشيد
ينال شيء ذا أفرت أي أفرت قبره عن كورنيو أنا ربيني من أولادان سيد دخل قام قدم غيارة أنا بخبرت أنا هير سر وجار خياله أنا حكم له خياله أنا مستحيل أكدمين ama ku qornaan doonto insha Allah taageerada uu dumarka iyo gabdhihiisa iyo reerkiisa si
inkastoo Kobe Bryant ay sanoloshiisu ahayn mid dhaliil tiran sanadkii 2003 ayaa gabar ku eedeysay in uu xoogay haddana markii dambe maxkamada ayaa diiday eedaasi waxaana uu Bryant qirtay inuu gogol dhaaf sameeyay isagoo lacag magdhow ah lagu xukumay kadib markii uu ciyaaraha ka fariistay sanadkii 2016 Kobe Bryant waxa uu ku howlanaa arrimaha gargaarka dadka dhibaateysan xilliga iskuulada ay xiray yihiin ee samarkana dhalinyarada waxa uu u furi jiray garoomo ay ku tababartaan oo isagu mararka qaar u tababar ka bixin jiray macallin sheeqa ayaa sharxay waxyaabaha uu qaban jiray Kobe Bryant kadib markii uu ciyaaraha ka fariistay
marka wuxuu aad mashquul ugu ahaa oo runtii waqti badan gelin jiray familkiisa isagu haatan markii ugu dambeeyay xataa oo marka shilka uu ku dhacay waxaan sheekada ku haynaa in uu gabadhiisa uu u waday garoon ciyaareed oo markaas ay ku ciyaareen marka wuxuu ahaa runtii nin runtii businessman waa ahaa oo small business ka ayuu mataqana sameysan jiray iyo kan familygiisa iyo gabadhiisa oo markaas ku hawlanaad sportiga ayuu runtii aad iyo aad ugu caan jiray si uu meel u gaarsiiyo marka wuxuu ahaa nin runtii sportiga wax badan ka geystay muddadii uu ku jiray NBA-da
ciyaaryahan hore maxamuud cali macallin muude ayaan weydiiyey cidii uu Bryant ku dhawaa marka la fiiriyo ciyaartoyda kale ee kubadda kolayga ee aadka loo yaqaano
Kobe Bryant wuxuu horta ku soo aan baxay asaga iyo Shaquille O'Neal ayaa tiimkaasi Los Angeles Lakers wada ciyaarayay oo saddex championship isla qaaday waxay ahaayeen labada ciyaartoy ugu qiimaha badnaa NBA-da waagaas ay wada ciyaarayeen After Shaquille O'Neal la wareejiyay oo tiim kale uu aaday Kobe Bryant wuxuu kala qaaday another laba championship kala ayuu qaaday
madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo aad loogu yaqaan taageerada kubadda kolayga ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay in Kobe Bryant uu hadda uun bilaabay qaybtii labaad ee noloshiisa oo macna badan ku fadhiisay ciyaaryahanadii waaweynaa ee dalkan Mareykanka sida Shaquille O'Neal, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar iyo kuwa kale oo badan ayaa muujiyay sida ay uga xanuunsanayaan geerida saaxiibkood Kobe Bryant magaalada Los Angeles ee uu ku noolaa kana ciyaari jiray ayaa dadku sheegeen in shalay ay ula mid ahayd maalintii la dilay madaxweyne John F. Kennedy Kobe Bryant ayaa ifka waxa uu kaga tagay xaaskiisa Vanessa Bryant iyo saddex gabdhood oo ay isku dhaleen waxaana la geeriyootay gabar uu dhalay oo lagu magacaabo Gina oo da'deedu ahayd 13 jir
adoo ma san tahay falastiin ahmed iimaan oo warbixintaasi inaan socodsiin si haatan dareenka qaar ka mid ah taageerayaasha Soomaalida ee Kobe Bryant ayaa VOA ay la wadaageen sida warkan geeridaas
magacayga waa Qasim Noor Maxamed ku dhashay magaalada Muqdisho qasatan degmada Xamarajab laakiin hadda waxaan joogaa dalka Kenya magaalada Nairobi xaafadda Islii waliba waxaan qiyaasayaa buuq inaad maqleysid xilligan waxaan coach gareynayaa kubadda basketballka ah laftirkeeda ayaan ka gareynayaa waa ciyaaraha sport nooca ugu jecelaa waaye Drinkiga hadii ninkaas markii laga soo tago Michael Jordan ruuxa labaad ee aan basketballka ka taageero bisana waliba si fiican igu dhiirigeliyay inaan jecleeyo basketballka ayuu ahaa Kobe Bryant wuxuuna inta badan aan ku arki jiray isagoo Lakers u ciyaaraya long time markasta oo garoonka uu soo galo anay mu arkeenin Bryant inuu meesha ku jiro waxaan soo arki jiray inaan aniga ciyaaraya ama aniga meesha joogo ama ciyaaraan ku jiro markii la yiri Bryant waxa la warbaa inuu ka fariisto ciyaaraha basketballka runtii aadan u filgareeyay inaanan micnaha oo uusan ka fariisan inuu jeclaa inuu wasiisi ciyaaro laakiin markii wixii ka dambeeyay haddana ciyaaryahan kale jiro hadda soo baxay haddana aadan u jeclaa ciyaaryahanka loo yaqaan LeBron James لكن أنا نكاسو أو أنا ككلي عن كده يري باسكتبول هنا إيه وقص بينا حتى عن كنا قضا من معلن آه أو مكوتشة.
مجاي وعيا نال نبشر كسر هذي سنال بنورودي أوكي مركي مقلي محل دمشق لا كوفيد براين والله أذى أقول نحي محي لي كوفيد براين سوى أها عيارتي أدوين أو محل ده في عن لوية كان بدك داود بدك ليجا وش بتاعنا محل عيارته سيدا بشان رونالدو ميسي أكيد تاجين هنا وكلك بدك بدعكته نوحن محل ده هاي أذى نحي بشذي حاها قف كنت حن عيارته وبدك ليجا سعيد نور داود وحنا ها قف محل ده هاي سعيد نو إنستغرام أس قاسة أنا يا أهان تيدا سنويني إيال
أني مدعي محل محمد عباس محمود عقونا لهاي معركة ودن في مصر كان جرحان ميالة طائرو كود فان أنا كشخص لها برسي بلاي كتزنوي ومعركة وحاوة هاي طائرو أشياء يكوه بيشي كيس أندلس كوبي وكمدة هاي يرسوي أنا كشخص يمكن يمسع منت بناي أو أنت أفيد بو أنت أدعون هاي NBA يمكن يمسع منت بناي أمي بيعلي شيء إن NBA يدعوضو إلا واضحة عادي داوزيري إلا كوبي وحن بركلابيزة تون بلاوزيري إلا إلا ولي كون يليحي بطبنتي مكوف بيشان هاي أنا داوزيري أو أمولو سعودي لريدي في حقوقنا كنتك شخص إن عاد وغنى حي وعيو كوبي وهو هاينون آدو دبعشان حنبل أه فاملي يعني مان أه أو ريركي سائي ودبليه سأدو زعل حالي أنا يا مرتي نوع هاد مصدح سعبي نمت الوادع مخلني دريدي سأ وعليك دبع صبح إلي هاد كوبي انت آكاد كانوا وحو عياري معركي وإذي فيه ري متى برنا يعني أصول لاعب عبرتي وطاشت صورت أدو دعيلي كوبي وبعطين سنو إلي NBA سبيت يتوينسن أو كمل أنا وحلاه الشيء إنه كمل نقول all stars وحنا ده من NBA وعيرتي باسكتبول وفي عناي سنة والبو
kuwaasina waxa ahayn qaar ka mid ah dhageystayaasha Soomaaliyeed oo ka dareen celiyay geerida ciyaarahanka u dhashay dalka Mareykanka ee kubadda kolayga Kobe Bryant oo si kadis ah maalintii shalayd u dhintay halka aad kala socdeenna waa laanta af Soomaaliga VOA
sanad kasta dad aad u badan ayaa magaalooyinka Soomaaliland ku dhinta shilalka baabuurta meelaha ugu daran waxa kamida magaalada caasimadda ah ee Hargeysa oo gaadiidka isticmaala wadooyinka ay ku socdaan xawaare aad u sareeya taasi oo mararka qaarna keenta in ama sababta shilalka gaariga oo khasaare badan uu ka dhasho dadka aqoonta dheer u leh nabadgelyada wadooyinka ayaa tilmaamaya inay ugu wacan tahay wadooyinka oo aan lahayn calaamadaha xadidaya xawaaraha gaadiidku ay ku socdaan hadaba جامع محمود او اهم معلن دادك براش روح دا ودمرستا اي مغالا دا استغلوم اي دالكا اسويدن بلسا هاتن كسوغان مغالا دا هرقيسا اي او الرمي اوريه فيو اي دا اي مغالا دا هرقيسا خدر محمد عكولي
وحوالال امددي امكان شوغين كسوسكي اسويدن ان لكل مي انان وحلامدي چلين علامدو نورال وافري امبورتن علامدو والال واد ديجيال واسدح نوع بيو خيش سرمان قيب ديجيالة يقيب ممنوعة iy qayb qasaba wa markaan weeyo sharciyada di caalamku yaala marka walaal iska daa inaan mamnuuci aragto iyo kuwi kale digayaashi ka digayay wadada war halka iyal baan ka talaabaya war halka in waa laga shaqeynaya wadada war halka traffic police ba taagan war halka hore ishaara taala ween wax alla wixii sheegi ama halka wixii ka dambeeyay inta ku soco maba jirto walaal walaal ni waliba chaantaar rubun buu socda marka walaalkaalintii calaamaduhu ku lahayd ayaa bulshadan ka maqan waxaanay sababtay mar walba sanad walba tiradii ma hayo traffic-ada oo laakiin intaas oo 100 qof inay sanad walba u dhiman karaan calaamada laan
waa gartay marka aad eegto magaalooyinka waaweyn sida magaalada Hargeysa oo kale in calaamadaha maxay u baahantay sharciyan midtalan in intaan leeg lagu socday hayd
walaal de markan garab dhigo imka aan sida mid tan anigu Stockholm baan ka imi aan deganahay Sweden halkaasan macallinka ay dhowr iyo toban sano nabadgelyada wadooyinka aan waxan ee Hargeysa oo kala dhex xirfadaha ka jeexanba oo baawurti ayir bay wada loodayaan hadii ee magaalooyinka waaweyn ee laamiyada dhisiin sida caasimadda aan ka imi ka konton baa magaalada gudaha lagu socdaa meelaha qaar afartan baa lagu socdaa meelaha qaar soddon baa lagu socdaa way dhici kartaa een marka uu jeedadu wax way halka 30 laga dhigay magaalada gudheedo dhan konton baa u qiimeysan Europe kale way la qabtaa maadaama ay sharciyeeyeen magaalada gudheeda iyo marka laga baxay ay kala duwayeen oo marka laga baxay ay tahay inaad 70 ka bilowdo 910 saa wado marka aad galeysana kontonka ay tahay konton waxa loo xadeeyay hadii ilmo yari soo boodo hadii maaratay dad talaabayaan inaan inuu gaarigu u breeg markuu qabto badbaadin karo dadkii marka walaal anigu argay soo kale hadaan saa weego demala gudheeda 30 yaa la dhaafin baan ku tahay laama 25 yaa la dhaafin waa in sharci loo sameeyana waa very important xaq calaamadaha walaal
maxaa u dhaxeeya xiriirka dhaxeeya oo midtana in xawaaraha een lagu soconay gaadiidku ku soconayaan iyo calaamadaha
mar walba calaamadii waxay controlayaan suraadii gaarigu ku socday laakiin hadii meeshii wax calaamadii ba ku ulin walaal waxa walaal u salaanaysa inankii liisanka qaatay daada yara inuu 110 magaalada dhaxeeyay ku maro kadibna walaal hadhow deebireey gaadiid suraada ka qabo qof soo booday walaal iska daa inuu qof ka badbaadiyay kaliya ka qabtay wuxuu jiirayaa 100 qof oo kala wadadii joogay marka way isku xidhayeen calaamadaha iyo xawliga lagu soconaya way sagaan makala marmaan
maxay arintan u baahantahay xalku maxay u baahantahay in calaamada hargeysa loo sameeyo magaalooyinka waaweyn waa maxay aragtidaada khabiir baa tahay dhowr toban sano dad macallin wada marista iyo maxaa shuruucda gaadiidka ka shaqeynaysay
ha walaal taas waa very important su'aashaasi waxa weeye arintani wax kharashba kuma kacayso markaan soo koobo khadarow waa fulin kaliya naga xita la fuliyo waxay qaadanaysaa arintaa dhiirigelinteedu wax ka yar within 15 days oo caasi laba toddobaad ha caasi unbaa dhaqada laga saarayaa microphone ee magaalooyinka waaweyn waa la dhiirigelinayaa waa fulin wax ku baxaya maaha markaan si kale u dhigo walaal waxa weeye hadda dadka dhinta sanadkii aynu nahay 100 kiiba 100 500 oo qof 600 oo qof tiradii ma haya traffic ahayn laakiin waxay ka dhigi doontaa 75% inaynu dadkii badbaadino dhimanayo 100 kiiba 100 waan hubaa haddii calaamadaha loo sameeyo waxa yaraanaya shilalka nabadgelyada wadooyinka waayo darawal waliba wuxuu raacayaa qawaaniinta iyo calaamadaha ka horreeya walaal
maxaad kelmad maxaad oran lay talo mas-uuliyaddan cid baa leh
dhowr jeer baan walaal ku celceliyay arintaas kow waxaan barrahayaa oon meesha ka saaraya inaan madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi inaanu arrinkan lahayn wasaarad buu magacaabay wasiiruu magacaabay wasaaradda gaadiidka iyo dowladaha hoose walaalo ayaa arrinkan walaal u baahan inay dhimaan intay wax kale ka fakarayaan dhimashada dadkeena maalin walba waa shil gaadiid uun la leeyahay dhimanaya inay walaal ay hawlaha qabtaan annaguna haddaan qurba joognahay waxaan laga aaminsanyay fakar khalad oo la leeyahay qurba joogtu waxbaba ma samayso war diyaar baan u nahay inaan iskiin garab taagnay waynu aftina laga qaadaa oo waxna la weydiiyaa annagaa idin gelinayna juusi fara badan
kaas wuxuu ahaa Jaamac Maxamuud oo ah macalin dadka bara shuruucda wadamarista ee magaalada Stockholm isagoo Hargeysa jooga ayuu u waramayay Qadar Maxamed Cakulle
kadiisa nagara socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington qaybii kale idaacadeenayeen gudagalayna qodobadeed ku soo maqanayad maqli doontaan waxaa kamida doonti gaamleed iyo waliba barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha marka hore si dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
Ra'iisul Wasaaraha Shiinaha Li Qiang ayaa maanta booqday magaalada Wuhan si uu ula kulmo saraakiisha caafimaadka una qiimeeyo dadaallada ay kula tacaalayaan caabuqa ka dilaacay halkaasi oo ilaa iyo iminka dilay ilaa 80 qof. Wuhan ayaa ah halka uu cudurkani ka bilowday waxaana dadka magaaladaasi ku nool iyo magaalooyinka kale ee deriska la ahba saaran xanibaad xagga isu socodka ah oo ay dowladda Shiinuhu ku soo rogtay si ay u xakamayso faafitaanka cudurkan dilaaga ah warbaahinta dalkaasi ayaa ama wasaaradda caafimaadka ee dalka Shiinaha ayaa waxa ku warramaysaa in ilaa haatan la diiwaangeliyay ilaa 2700 oo qof oo ah dadka uu cudurkani haleelay dalal badan oo dunida ah oo ay ku jiraan Australia, Canada, Faransiiska, Malaysia, Mareykanka iyo kuwo kale ayaa laga soo warinayaa kiisas badan oo cudurkani ah
Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu iyo ninka ay ku tartami doonaan doorashooyinka soo socda ee bisha Maaj Benny Gantz ayaa maanta isniin ah aqalka cad kulamo kala gooni ah la yeelan doona madaxweynaha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu madaxda Israa'iil la wadaago faahfaahinta ku saabsan qorshihiisa nabadda ee Bariga Dhexe ee muddada la sugayay. Qorshaha nabadda Bariga Dhexe ayaa lagu wadaa in madaxweynaha Mareykanka uu beri oo salaase ah si rasmi ah shaaca uga qaadi doono, isagoo qaban doona shir jaraa'id oo ku wehelin doono ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu.
Diyaarad rakaab ah ayaa maanta Isniin ku burburtay gobolka Gazni ee ku yaalla bariga dalka Afghanistan, iyadoo ku dhacday goob ay maamulaan kooxda Taliban, taasi oo ka dhigaysa soo aruurinta xogta shilkan iyo dadaallada badbaadintaba mid adag. Ma cadda tirada dadka saarnaa diyaaraddan burburtay iyo haddii ay jiraan dad ka badbaaday. Taliyaha biliiska ee gobolkaasi Maxamed Khaalid Wardaag ayaa xaqiijiyey in diyaaraddu ku burburtay deegaanka ama degmada Tihaag, laakiin ma uusan bixin wax tafaasiil ah. Warar hordhac ah ayaa sheegayay in diyaaradda ay lahayd shirkadda dowladda ee dhinaca diyaaradaha ee Ariana, hase ahaatee qoraal shirkaddaasi ka soo baxay ayaa warkaasi lagu beeniyey. Warbaahinta Tolo ee dalka Afghanistan ayaa ku warantay in dowladdu ay haatan qorsheynayso in ciidamo gaar ah ay u dirto goobtaasi maadaama ciidamada Afghanistan ay ku adag tahay inay goobtaasi tagaan.
Qareenada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta Isniin dib u bilaabaya difaaca ka dhanka ah kiis dacwadeed oo xilqaadis ah oo horey u soo meelmariyeen golaha aqalka wakiilada ee haatan horyaala golaha sanadka ee Mareykanka. Dimuqraadiyiinta ayaa soo cusboonaysiiyey baaqoodii ay ku dalbanayeen in markhaati cusub loo ogolaado inay aqalka hor yimaadaan kadib markii ay soo baxday warbixin sheegaysa in madaxweynuhu uu u sheegay la taliyihiisii amniga qaranka ee hore in uu hakiyey taageerada amniga ee Ukraine loogu talagalay ilaa iyo dalkaasi uu ka bilaabayo baaris ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Joe Biden.
Taariikhda halkaas ayaa wararkaasi kala socotaan waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidada ciyaaraha, Maxamuud Mascade ayaa noo haya.
Kulanti waxaan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha. Shalayto waxaa dalka Mareykanka ku geeriyooday laacibkii geesiga ahaa ee ciyaaraha kubadda kolayga Kobe Bean Bryant iyo gabar uu dhalay oo ila dhacday diyaarad helikopter oo ay saarnaayeen. Xiriirka kubadda kolayga dalka Mareykanka ayaa xalay u baroordiiqay ciyaaryahanka oo dhammaanba kulamadii la ciyaaray xalay daqiiqad loo aamusay. Sidoo kale ciyaartooyda NBA-da qaarkood ayaa si gaara u xusay Kobe. Ciyaaryahanka Trae Young oo u ciyaara kooxda Atlanta Hawks ayaa soo xirtay nambar 8 oo ahaa nambarkii uu Kobe Bryant ku bilaabay ciyaaraha NBA-da, halka milkiilaha kooxda Dallas Mavericks Mark Cuban uu isna nambar 24 oo Kobe uu xiran jiray xilliyadiisii dambe ciyaaraha uu howlgab ka dhigay oo aan dib dambe kooxdiisa looga xiran doonin. Ciyaaryahanka Kobe Bryant ayaa wuxuu NBA-da ku soo biiray sanadkii 1996 oo si toosa looga soo qaatay xulashada ciyaaryahanada dugsiyada sare ee dalka Mareykanka. Sanadkii 2016 ayuuna ciyaaraha ka fariistay Kobe kadib markii dhaawacyo badan oo isdaba joogahay ay soo gaareen. Kobe kulankii ugu dambeeyay ee uu ciyaaro waxa uu dhaliyey kooxdiisii 6 dhibcood. Haddaba waayihii Kobe ciyaaraha kubadda kolayga ayaa waxaan ka sheekaysanay Cabdulqaadir Xaaji Daahir Shiiqa oo ka mid ahaa xidigihii xulka qaranka ee kubadda kolayga ee Soomaaliya, haatanna ah macallinka wiilasha xulka qaranka ee kubadda kolayga, kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Haye Sheikh, bal marka hore iga waran Kobe iyo sida uu ku bilaabay ciyaaraha NBA-da iyo waliba kooxdii bilowgii hore soo xulatay.
Markii uu horeysay uu soo galay NBA-da, kooxda Charlotte ayaa qaadatay, laakiin drafting waliba isagu ah qofkii 13-aad ayaan filayaa oo la qaato, laakiin kuma uusan raagin oo maba uusan u ciyaarin. Isla markiiba Jerry West ayaa wuxuu suurageliyey in trade lagu sameeyo markaa loo soo wareejiyey Los Angeles Lakers, meeshaas ayuu markaa uu ninkaasi ku soo caanbaxay.
Jerry West muxuu ka arkay marka Kobe oo keenay in uu go'aankaas degdega qaato uu Lakers keeno?
Jerry West waxa uu arkay inuu ninkan ahaa ciyaartooy runtii talented ah, ciyaartooy future wanaagsan leh oo mustaqbalkiisu runtii aad u wanaagsan yahay. Sidaas darteed isagoo ka faa'iideysanaya da'yarna waa uu ahaa markaasi, isagoo markaa ka faa'iideysanaya future-ka inuu wax tari karo kooxda ayuu markaasi soo qaatay. Sidaas ayuu markaa ku noqday ciyaartooy caan baxay oo Los Angeles Lakers ilaa iyo 5 koob oo socota u qaaday.
Waxaad iga sheekaysaa marka koobabka uu Lakers u qaaday Kobe waxaa jirta inay 2 xilli ahaayeen, xillina waxa uu لقاد عياريهن كي شكيل أونيل وسدح كوب كودا جولستين كدي بيز دجالين وكتبي كدي من مركل لبكو بكرة يكو جولستين بل أرنتا هداد لو دكت رجستي عشان سدي ولعد
كوبي براين أن يو نيكل لو شاك أونيل لبده وحيان لبع يسترون في أدي أدوان أكسن لكن غيره وقرن يسا حوا يرا وحال اسكو قلا في وحي هيد شغالي مركز سعوتي ورنتي أرجون بدن أيات دحمر لبدونا iyo waliba hadalada negative ah isla dhaafsaday soo saar sababtaas awgeed waxa ay keentay in labadoodii kala guuraan laakiin waxa xusid mudan in 2001-2002 saddexdaas marba ay koob isla qaadeen shaak iyo koobi labadaba haddii markii ay kala tageen koobi oo dadalkiisa halka ka sii waday oo isagoo markaasi ku taamayay in asagoo shaad uu la socon inuu koob qaadi karo oo markaasi waliba mudana isay ku dhireeday inuu yiraahdo koob waa qaadi kara adigoo shaak iga maqan waxa uu soo urgeeyay in 2009-2010 labada sanaba in uu qaaday laba koob runtii taas oo runtii muujisay in koob uu ahaa ciyaartoy runtii aad iyo aad u wanaagsan oo talented ah oo kooxana hoggaamin kara asagri
aad iyo aad dabcan waxaan xusuustaa oo kale in waqtiga uu koob dhaliyay 81 hal kulan uu ka dhaliyay kooxda Toronto Raptors waxaan kale xusuustaa in ciyaarihan Kobe Bryant muddada uu ka maqnaa shaag loo doortay ciyaarihanka ee ugu wanaagsan NBA-da oo intii shaag ay wada joogeen aanu marnaba ku guuleysanin waxa kale oo xusid mudan in marar badan ay ahayd in uu u qalmay inuu NBA-da MVP-ga ku guuleysto laakiin dad badan baa waxay yiraahdaan Kobe markii hore waxa jiray isqardoof isaga iyo dhinaca warbaahinta ah oo ka dhashay tagisti Shaquille O'Neal kale marka arrimahaas maxaa ka jiray
runtii waxba ka jiray baan oran karaa Kobe marar badan waa u qalmi inuu noqdo MVP laakiin ma aysan suuro gelin 2008-kii waxaa loo magacaabay inuu ahaa ciyaartoyga ugu wanaagsan MVP-ga sababtaasi ayaana ahayd in muujisay in Shaq la'aantiisa inuu koob qaadi karo ninkan sidaas lamid ah kaliya ma ahayd MVP-gaasi ciyaartoyga waxa uu ku guuleystay 4 mar ayuu wuxuu ka qayb galay 4 times oo all star ki ayuu ka qayb galay sidaas islaamayna waxa uu haystay tartanka ah laba jeer inuu ku
guuleystay yani waxaad ka wadaa all star ka 4 mar buu noqday ciyaarahanka ugu wanaagsan guud ahaan 18 kulan buu ka qayb galay baan filayaa ciyaaraha
sidaas islaamayna laba jeer ayuu wuxuu ku guuleystay gold medalka ciyaaraha olympica isagoo markaas matiliyay wadanka mareykanka USA isagoo matiliyay waxay 2008-kii iyo 2012-kii sidoo kale ciyaartoygu waxa kale uu ku guuleystay waxa ciyaaraha Islaam Dankiga loo yaqaan ama la gelinta kubadda sanadkii 1997 isagoo ku guuleystay kaalinta kuwad marka wuxuu ahaa ninkan aan dhihi karnaa muddadii uu ku jiray ciyaaraha ciyaartoy mucjiso ah runtii oo runtii wax weyn ka bedelay ciyaaraha sidoo kale waxa idin xusid mudan inuu ku jiray kaalinta runtii saddexaad ninka ugu iskoor badnaa ciyaaraha NBA-da ama in matqana loo yaqaan iskoorka inkastoo habeenkii xalay ahaa LeBron James uu dhaafay door boonti haddana
laakiin soo cajiib ma aha habeenkii uu la dhaafay maalintii ku xigtayna uu geeriyooday
waa cajiib baa waqtigiisa ayaan dhihi karnaa inta ayuu ku ekaa oo waxa waaye qofna waqtigiisa dhaaf maayo laakiin kaalinta afraad ayuu ku jiraa weliba still waxa uu heystaa rekoor runtii aad iyo aad u fiican
waa tahay shiqa Kobe Bryant waxyaabaha la oran karo uu kaga bedelnaa ciyaartoyda kale NBA-da suurageliyay 20 sano inuu ciyaaro intaasoo koob uu ku guuleysto intaasoo mar uu All-Star ciyaaro maxay ahay mid uu kaga duwanaa ciyaartoyda
marka ciyaartoygu waxa uu kaga bedelnaa ciyaartoyda kale waxa ay wuxuu ahaa runtii ciyaartoy aad iyo aad u dadaal badan tababarkiisa uu aad runtii u badan yahay xataa mararka qaarkood waxaa lagu xamajirin in ciyaartoyda uu garoonka uga soo hormari jiray oo asaasida tababarka uu bilaabi jiray markii tababarka ay dhameystaanna uu xataa uga dambeyn jiray garoonka oo dib haddana uu u sii almiinteen jiray
waa tahay shiiq aad baad u mahadsan tahay waxaa jirta in Kobe Bryant sidoo kale lala simay amaba lala babarigi jiray ciyaaryahan Michael Jordan oo la tilmaamo ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa ee kubadda koleyga inuu ciyaaro adiga ka shaqsiyan isku boos baad ahaydeen ragga isku dhinaca kubadda ka ciyaaraan baad ahayd marka aad adiga lagu yiraahdo maanta qiimee ciyaaryahan Kobe Bryant xidigaha NBA-da dunida soo ciyaaray maxaad nambarkeed gelin lahayd
wallahi ani qof ahaan marka ay arsiyada ka hadlo waxaan gelin lahaa kaalinta labaad ayaan oran karaa kaalinta kuwaadna waxaan siin lahaa aniga ninka yahdo Michael Jordan oo runtii aan u arko inuu ahaa ciyaartoy runtii mucjiso dhaaftay macnaha wixiis ay ahayd hibo marka Kobe kama uusan leedan asiga naftiisa waa runtii ciyaartay aad iyo aad u wanaagsan oo aan aron kor runtii kama uusan dhicin kaalintii Michael Jordan
aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Abdul Qadir Haaji Daahir Sheeq oo wayihii ciyaaraha kubada kolayga ciyaarihankii shalay ta geeriyooday ee Kobe Bryant ayuu wada falanqeynay inta aanu dhageystayaal markale barnaamijkan lamida dib u kulmi doono waa mascado idla sidaayo nabadgelyo
نامج كسيفة قداد عيارها محمود مسعد أيا نلا سعود سينا يهاتنا دودي قابنيد أيا نغوس وسعود زينب أبو بكر محمد أيا مقدشة كصدرت
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa muddo dheer ka wada dalka duulaan ka dhanaa ururka Al-Shabaab inkastoo ciidamada ay la wareegeen qaar ka mid ah gobolada dalka haddana wali si buuxda uguma guuleysan in ay xaqiijiyaan amniga guud ahaan haddaba maxay tahay sababta ilaa iyo hadda ciidamada wada jirka ah ay ugu guuleysan la'yihiin howlgalka socda waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Cabdisalaan Xasan Bootan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdisalaan Xasan Bootan
waxa sabab u ah ciidanka ajnabiga oo inoo yibi daacad kama aha inay ciidamada Soomaaliya kaalmeeyaan aqabada kala taagan oo inagu guushu hadan weydo ciidanka Soomaaliya ka hor joogana waxa weeye iyaga oo markii dabadaha lagu soo tabaray dalka guushu tabar aan lagu siin ragga saaka ciidamada hoggaamiya qofku markii dagaaladaas oo kala adkaadaan waxa loo yeeraa ragi saraakiisha horobaysinka loo yeeri rag askartii la soo tabaray oo dabada lagu soo tabaray kamida ba jirannuga saraakiil la siiyay dabadeeyaga hoggaamiye la yiri khibrad daas nadib horumi u tahay nimanka AMISOM la yiraahdo waxa kaloo jirta isku xirlaan la'aanta dawladda dawladda dhexe waxay ka koontay maamul goboleedada iyo dawladda dhexe maamul goboleedada iyo dawladdi dhexe oo aan isku xirayna oo iskaashi lahayn qorshaha howlgalka guud oo aan waxba ka socon ciidan isku dhafan oo maamul goboleedada dhan laga keenay oo isku mid ah inay wada falgalaab yahay ma dhicin bisnaadii taalo waayo waxaan rabaa ciidan ka socdo koonfur galbeed ciidan budlaan ka socdo ciidan jubbaland ka socdo iyo ciidan dawladda dhexe oo militariga ka socdo in la isku daro iyada ma dhicin wuxuu la hagaag waayay marka waa qorshe xumada caynkaasa ciidanka AMISOM uma joogaan inay Soomaaliya kaalmeeyaan waxay u joogaan inay lacagta mushaarka iyo xaq u helaan shabaal way ku sii balaaranayaan way ku sii badanayaan gobollo badan bay sii qabsanayaan wayna ku sii taraadayaan haddana wax laga bedelay
Daahir Cabdullaahi Umar adigu maxay kula tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka guud ahaan ka socda wadanka sanadaha
Seenab xaqiiqda marka aynu ka hadalno howlgalka Soomaaliya hadda ka socda la oran karana muddo ka socda wax waa lagu guuleystay dalku maalin beheer buu joogay dowlad 30 sano buu dowlad la'aan ahaa ciidamadii Soomaaliya waa burbureen wax ciidana maynaan lahayn maal cidla aba wax laga bilaabay waxay noqotay in marka hore ciidankii Soomaaliya la dhiso sidaan hadda aan ka warhayna waa ka warhaysa maalin kasta dib u habeyn bay dawladda Soomaaliya ciidanka ku wada ciidamo wadamo aan darisnahay oo walaalaheena oo ugu talagalay inay inaga caawiyaan waa joogan wadanka dadaalkoodu ma yara xoogaa gaabis iska jiro laakiin xaqiiqda marka laga hadlo nimankan dadka shacabkaana waa dhex galeen wadamo badan oo meelo badan oo laga taageeray ba jira laakiin dawladdu wax dadaalay la hartay ma jirto maalin kasta askarti Soomaaliyeed oo toobarka ay ka keenan baynta ku dhimanaysa Soomaalidu waxay rabtaa wixii in degdeg lagu qabto laakiin se waa la kufaya waa la dhacaya waa la kufaya waa la dhacaya wixii waa hadba meel bay joogaan marka ummada Soomaalidu waxaan leeyahay la dul qaato yani inta dadaalkaas uu socdo
hadii aan dib ugu laabto Cabdisalaam Xasan Bootan waa dagaysanaysaa daahir waxa uu ku doodayaa in kastoo sidii la rabay ahayn howlgalka haddana in dadaal badan uu socdo oo ciidamadu ay wadaan sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa adiga ma u aragtaa in dadaal socdo oo wax uu la qabtay
tuulalka daahir waa maasiin yahay wuxuu sheegay in wax la qabto guul la keeno nafta in been loo sheego ma daahir waxaan ku sheegayaa gobolka Shabeelada hoose afkooye iyo xamar way kala xiran yihiin afkooye iyo baydhabo way kala xiran yihiin waad ogeyd baabuurtu u dambeeyso bilateriga darab lahaa waxaa lagu dhacay afkooye iyo walaweyn dhexdooda taxsiile meesha la yiraahdo wadadii baa la dhisila ayay maalul wax lagu leeyahay injineeradii tan Balcad iyo Jowhar waad ogtahay wax mari kara male maahin marka nafta horta in been loo sheego wax guula oo la qabtay oo saaka la cadeyn karo haday maamul goboleed tahay iyo haday dawladda ciidankeeda tahay hal la qabto male kuwa ay dabiga aray ka wasi sarwaan dadkoodana waa u jeedaan dadkana laba khaldi karo been looma sheego ciidanka Soomaaliya 64 askari oo military waa 4300 oo askari oo tababaran oo kumaadooso Ethiopia leh u baaliga dulki Soomaaliya ay ka haystay qayb ka soo ceshay waxay ku darsadaan masuultooda 82,000 weeye 400 weeye ciidanka maanta dabada lagu tababaray dalka iska daa wax joogay hal talaabo oo saakay dadku ku naaloon karo ma jiro waxaa laga soo beeshay qabtaan habeenkii bay baaltay qabtaan waa ka soo noqdaan shacabka luqay quraa adeer taas guul maaha oo dhabta been loo sheego maaha waxa ciidan ku qabtay iyo waxay ami soo qabtay 13 sano oo khasaare madow ah bay Soomaaliya dhinac amniga ka soo maray
Daahir Cabdullaahi Cumar waa dagaysanaysa Cabdisalaam Xasan Bootan wuxuu qaba inaanay jirin wax guula ama horumar laga sameeyay howlgalka sanadaha badan ka socday guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya adigana waxaad sheegtay in talaabooyin la qaaday sidee baad u aragtaa doodiisa
horta Zainab xaqiiqda marka laga hadlayo Cabdisalaam meesha dalka Soomaaliya meesha laga keenay meesha ay hadda wadamada dariska oo ciidamada inoo keenay ay rabaan in la gaaro ciidamada Soomaaliyeed oo 24 saac u taagan difaaca dalka buusan ka warqabin baa u maleynaya tusaale ahaan Amisom hadii aysan wadanka aysan joogin waxaan anigu aaminsanahay wadanku sida uu maanta yahay inuu san ahaadeen tusaale ahaan ciidamada Soomaaliya maalin kasta ciidamo hor laba la xareeya hadda tusaale ahaan labada Shabeelle dawladdu waa joogtaa meelo badan bay ka joogtaa ha ka joogto meelo badan intaasna halgankii ciidamada Soomaaliyeed waa wadaan marka ayagu ciidamada Soomaaliya wadanku uu san dhaqaale lahayn wadan shisheeye wuxuu nagu taakulayay aysan wax macna ah sameeynin haddana habaddii bay u bareereen ayagoo laga yaabo $100 lacag inay qaataan baa wiilka Soomaaliyeed 24 saac u taagaya inuu dalka difaaco marka hawlgalku nidaam buu ku socdaa dadaalkuna waa socdaa marka walaalkii Cabdisalaam waxaan leeyahay waa la gaari doonaa meelaha hadda aad sheegtay in la isku furo waa la gaari doonaa taaka loo socdaa dadaalkaas waa socdaa waxa garasho oo jirta male wadamada hadda qaarada Afrika 40 sano ba hawlgal wadamada ka socda ciidamada ajnabiga hadda sida Kongo oo kale inaga dhowr iyo 10 sano weeye waxay joogaan marka aan dul qaadano oo aan waxaan aaminsanahay wadamadaas in loo mahadceliyo maahan ayaga ciidamada Soomaaliyeed ba in loo mahadceliyo maahan in wax laga sheegay inay sambadmeen dadaalkuna waa socda waana la gaari doonaa
haye Cabdisalaam
daahiro wadan ku noqdo Uganda iyo Burundi iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti Algeria iyo maxay dowlad kale to intaas baciida ba ka jira ciidankaasi wuxuu ka badan yahay ilaa 300 fighteriska shabaab qorshahan marka la fiirsho shaqo kama badna ciidanka Soomaaliya military saaka u diwaan gasho murtaanka qaatana waa 8-7 dagaalka adag Soomaaliya ma soo marin dagaalka ciidanka subaxaan galeenay lambarka 25 buu oo wax qoran taariikhda ku qoran iyagana wuxuu ahaa 327 waastir waa ciidanka militariga 7 kilomitir baladitoyta qaybta baali 4 kilomitir buu tadaadisaa meesha ciyaar baa ka socota ciidamadan Soomaaliya in la dhiso wadamada dariska ay raalli kama militari kastoo aan soo tababarno oo keeno haddaan hoggaan cad iyo istaraatiijiyad iyo tababar marka hore loo bilowdo la siin waxa ma qaban karaan dadkii dowladda dhexba marka wax taagan weeye ilaa uu hagaagana wax la qabanayo ma jiraan dhibaatooyin badan baa jira waaqici hal lagu noqdo ummada Soomaaliyeed hoggaanku ha noqdo hoggaan kalsoonidi loo doortay ugu shaqeeya arrin dabadeed banaanka la iska dhigo
waa sax Cabdisalaan wuxuu sheegay xilliga uu ka hadlayo tusaale ahaan hadda uu yiri 77 ciidankeenu 25 kun buu haabiyay haddana 28 kun weeye buu yiri kun kamid ciidankaas baa 28 kun oo maanta yani xagga qalabka ama technicalka mar technicalka marka loo fiiriyo kun kamid baa ka qiimo badnayd waxa keenay waxa weey hadda cun qabteen hubaa ku saaran oo beesha caalamku ku saartay dawladdu huma soo iibsan karto kowde 25 kun uu sheegayo 200 oo kun oo maanta joogta baa buu ka qiimo badnaa ciidan dhisan buu aha mid kale waxa kamid caqabada jirto ciidamadaada ajnabi wax soo toobare talabaad oo jirta waxa weeye maamul goboleedyadii la rabay inay dawladda la kaashadaan oo la rabay inay u hoggaansamaan oo dawladdii laga rabay inay xagga ciidamada iska taageeraan ayagiina inoo laf dhun gashay dawladdu ku noqday al-shabaabna dawladdii buu la dagaalamaya ayagiina waa la dagaalamaya lug bay ku dhagan yihiin saddexda caqabadood baa waxay keenaysaa militariga Soomaaliya inuu hor u kici waayo baabuur ciidan ma soo gadan karno hub waaweyn ma soo gadan karno marka caqabadahaas waa jiraan ayadana ayadii oo taas ay jirto bay haddana ciidamada Soomaaliya $100 qaata ee 24 ka saac waxay u ordahayaan inay shacabka Soomaaliya difaacaan marka lama oran karo waxba la laharay
waxaan siinayaa Cabdisalaan Xasan Bootan
una qabateen ba dawladda saaran hadaar ma noqon karto waayo dawladdu la dagaalami mayso nin intay uu sababka uu sawadan wadaa aqwata dikaan baawata dikaan boota iga badda technique technique isoo kuma dagaalami karo oo mareekan baa u diiday oo kad ugu guba ma soo qaadan karaan adana farabadan adaa shacabka haysta adaa dawladdiya tan khilaafka uu yiri walaalkay maamul goboleedada yaa laga rabaa dawladda dhaxal laga rabaa leeyso inay u yarto gool dhigto taado siyaasadda iyo roo kala saare abniga qayb loo sameeyo gaar ah abniga uu gurtal bagalo abniga waa inuu taagnaadaa marka siyaasada waxa la iska hayo iyo waxa amniga kala saara una qabateynta hubka la dawlad waxa kula dagaalamaya baa dawlad wixii la waata adoo un qabtay saartay qorshe xubaj aan la isan karin adaa farabadan adaa ciidan badan adaa la taageeraysi ku taageero baa haysta
xaqiiqda marka laga hadlo haddaysan wadankan una qabateen hubaysan curiyaaminin amison ba looma baahdin wadankan waa burburay ciidan ma lahayn ciidamadii waa iska burburisay wixii dhisitaan bay rabaan bil kasta ciidamada la xaray la soo toobaraa waxan diyaar garowba la rabaa 30 sano dalku burbursana dhisitaanka ciidamada lagu jira marka dhisitaanka ciidamadii ayadii oo lagu jiro ba hawlgalkiina lagu jira waxa la yiraahdo Rooma maalin lagu ma dhisin lama oran karo hal mar ba wixii la soo wada aftaraya
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootan oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya ee Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasada dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahad sanad Zainab Abuukar Maxamed oo doodaasi gaaban nooga soo dirtay magaalada Muqdisho haatan Xuseen ayaa noo duul maraya qodobadii wararka caalamka ugu door karoona
mahad sanad Maxamed Bashir Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo ninka ay ku tartami doonaan doorashooyinka soo socda ee la qaban doono bisha March Benny Gantz ayaa maanta Isniin aqalka cad ee Mareykanka kula kulmi doona kulamo kala duwan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Madaxweynaha Mareykanka ayaa lagu wadaa in uu madaxda Israa'iil la wadaago faahfaahinta ku saabsan qorshihiisa nabadda ee Bariga Dhexe ee muddadaba la sugayay. Qorshaha nabadda ee Bariga Dhexe ayaa lagu wadaa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu berri oo salaasa ah soo si rasmi ah uga qaadi doono, isagoo ku soo bandhigi doona shir jaraa'id oo uu ku wehelin doono Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Qareenada madaxweynaha Mareykanka difaacaya Donald Trump ayaa maanta oo Isniin dib u bilaabay difaaca ka dhanka ah kiis dacwadeed oo xilka qaadis ah oo ay hore u soo meelmariyeen golaha aqalka wakiilada haatan hor yaalla golaha Senate-ka. Dimuqraadiyiinta ayaa soo cusboonaysiiyey baaqoodii ay ku dalbanayeen in markhaati furayaal cusub loo ogolaado inay aqalka hor yimaadaan kadib markii ay soo baxday warbixin sheegaysa in madaxweynuhu uu u sheegay la taliyihiisii amniga qaranka ee hore in uu hakiyay taageerada amniga ee Ukraine loogu talagalay ilaa uu dalkaasi ka bilaabo baaris ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Joe Biden.
Waata Xuseen aad baad u mahadsantaa haatanna dhinacii kaalmaha heesaha Cabdiqaadir Cumar Macalin Jubba heestii ifka noloshwaadiga.
Heeskaasi uu nagu luqeynayay fannaanka Cabdulqaadir Jubba ayaa ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadeedu dhinkee mar islaanta af Soomaaliga B oo tan kula tidan waxa leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
kanura mada chale ala dahai gan haris adiga kubere ubahyo ho bidane ogada kanura mada chale ala.
This is VOA News. I'm Jim Brown.